Ja mēs sezonu sākam ar riepām, kurām jau ir 4 mm, tad jāsaprot, ka riepa tomēr bilst. Un tas nozīmē, ka sezonas beigās mums jau vairs arī var nebūt 4 mm, kas nozīmē, ka riepa neatbilst arī tehniskās apskates prasībām. Arī no pieredzes var teikt, ka šie 4 mm atlikums riepai nu jau vairs nepilda to funkciju tādu, kā mēs sagaidām no zīmes riepas, tāpēc tas ir jāņem vērā. Labāk tomēr riepu parādīt kādam speciālistam, lai tas novērtē, vai to riepu mēs jau varam likt šajā sezonā. Ja mēs esam nonākuši pie tā, ka ir jāmaina ziemas riepa, tad pirmām kārtām ir jāņem vērā tas, kur mēs brauksim. Ja mēs esam iedzīvotājs, kas dzīvo ārpus lielajām pilsētām un lielākoties braucam kaut kur arī pa grantētajiem ceļiem, tad laba opcija izvēlēties, protams, ir riepa radi, jo grantētie ceļi bieži vien atkal laikā un ir aplidojuši, un, protams, ka riepa radi labāk nodrošina saķeres ceļu. Ja mēs liekam ražotas riepas automobilam, tad ir jāņem vērā daži faktori. Viens no tiem ir tas, ka ražotās riepas ir skaļāk. Ja mēs braucam kaut kur uz ziemeļiem vai uz Skandināviju, tā nav problēma, bet vairākās Eiropas valstīs ir aizliegts ražot riepu izmantošanu.